Prevod sa finskog na hebrejski jezik. Uzevši obzir da deo tima svake od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford čine mnogobrojni stručnjaci, to su oni specijalizovani i za direktan prevod sa finskog jezika na hebrejski, s tim da pomenutu uslugu mogu da izvrše i u pisanoj formi, kao i usmeno. Što se obrade sadržaja pisanim putem tiče, slobodno možemo da kažemo da prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju zaista bilo koju vrstu materijala za koje klijent bude zahtevao prevod. Prvo ćemo pomenuti da su u ponudi direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na hebrejski, to jest da ovi stručnjaci pristupaju njihovoj obradi maksimalno profesionalno i u skladu sa zakonskim regulativama. Preciznije rečeno, primenjuje se uz prevod i overa obrađenog dokumenta, ako ju zvanično ovlašćeni sudski tumač vrši. Takvim postupkom obrade se postiže priznavanje konkretnog dokumenta pred zakonom, jer pečat sudskog tumača ima za cilj da potvrdi njegovu istovetnost sa originalnim dokumentom. Upravo zato je potrebno da svaki klijent koji želi da dobije kompletno obrađena dokumenta na uvid priloži i originalna dokumenta, to jest da ih pošalje na obradu preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom, a putem Pošte Srbije, te mu je svakako dozvoljeno i da određena dokumenta lično donese u prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije. A budući da sudski tumači i prevodioci mogu da ostvare zahtev svakog klijenta koji želi da dobije neki dokument preveden u kratkom roku, tada je samo klijentu dozvoljeno da ih skenirane prvo pošalje preko maila, a zatim u najkraćem mogućem roku i da priloži originalna dokumenta na uvid. Pošto bude bila izvršena profesionalna obrada konkretnog dokumenta, te klijent bude o tome obavešten, on može da dođe lično i preuzme ga, ali mu je svakako dozvoljeno i da od nadležnih u ovoj instituciji zahteva da mu kompletno obrađena dokumenta budu poslata na adresu. Ističemo da će tu uslugu da izvrši kurirska služba sa kojom sarađujemo, a klijent će plaćanje da izvrši kada bude pošiljku preuzimao, s tim da cenu isključivo može da definiše upravo služba koja i dostavlja dokumenta. Bilo koji klijent koji želi da u navedenoj varijanti jezika dobije prevedena dokumenta, svakako treba pre nego što ih nama dostavi, da u okviru nadležnih institucija Republike Srbije proveri da li se haški, to jest takozvani apostil pečat na njih mora staviti. Kada se bude raspitivao o toj vrsti overe, te ako dobije informaciju da je ona obavezujuća za konkretna dokumenta, važno je da pita da li se taj pečat stavlja nakon što naši stručnjaci izvrše prevod i overu ili pre toga. Kada bude dobio sve relevantne informacije, klijentu će biti mnogo lakše da prođe kroz celokupan postupak obrade željenog dokumenta. Pored svih ovih dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama, odnosno različitih vrsta saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i druga. Prevodilac i sudski tumač također obrađuju i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke. Rezultati naučnih, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, prepis ocena, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta i drugi sadržaji koji su vezani za pomenute oblasti. Na zahtev klijenata, pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa finskog jezika na hebrejski, što znači da će oni uz saobraćajnu i vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu i izvodi iz matične knjige venčanih, kompletno da obrade i pasoš, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, kao i ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih i saobraćajnu dozvolu, umrlicu i mnoga druga dokumenta koja važe za lična. Dostupni su i prevodi medicinske dokumentacije u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a sudski tumači i prevodioci, izuzev lekarskih nalaza, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda. Također prevode i overavaju dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i bilo koji drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju. Uz obradu građevinskih projekata, u ovoj varijanti jezika, naši stručnjaci ispunjavaju zahtev klijentima kojima su potrebni direktni prevodi deklaracija proizvoda sa finskog jezika na hebrejski, te svakako po potrebi prevode i uputstva za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, to jest svaki dokument koji čini kako građevinsku dokumentaciju, tako i tehničku, odnosno tendersku. Pored svega što je do sada pomenuto, prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade kako poslovnu dokumentaciju, a to su finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica i ostala dokumenta iz te grupe. Tako isto i sve vrste pravnih akata. A to zapravo podrazumeva da oni vrše direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa finskog jezika na hebrejski. Zatim različitih vrsta sertifikata, kao i sudskih odluka, odnosno sudskih rešenja i tužbi, te punomoće za zastupanje, sudskih žalbi i licenci, ali i tekovina Evropske unije i ostalih nepomenutih dokumenata koja imaju bilo kakve veze kako sa oblašću prava, tako i sa sudstvom. Spremni smo da u svakom trenutku ispunimo zahtev bilo kog klijenta kome su potrebni prevodi video i audio sadržaja sa finskog jezika na hebrejski, te da mu uz osnovnu uslugu omogućimo i profesionalno titlovanje kako reklamnih poruka i emisija bilo koje vrste, tako i serija i filmova, s tim da je u ponudi i njihova sinhronizacija. U navedenoj varijanti jezika, profesionalni prevodioci i sudski tumači također obrađuju i različite vrste tekstualnih sadržaja, kako onih koji su stručni, tako i popularnih. Podrazumeva se da će oni na zahtev klijenata da prevedu i bilo koje književno delo, ali i udžbenike, kao i različite vrste časopisa i članke iz novina. Svakako su pomenuti stručnjaci specijalizovani i da izvrše prevođenje web sajtova sa finskog jezika na hebrejski, to jest da po zahtevu klijenta obrade i internet kataloge, zatim online prodavnice, kao i različite vrste programa i aplikacija, te uopšteno sve one sadržaje koji su na internet plasirani. Implementacija pravila SEO, odnosno pravila Search Engine Optimization, je osobenost rada pomenutih stručnjaka kada se obrađuju ovakvi tipovi materijala, a takvim pristupom njihovim vlasnicima se omogućuje da po odličnim uslovima dobiju ne samo prevedene online sadržaje, nego i adekvatno optimizovane. Moramo pomenuti i to da prevodilac i sudski tumač vrše kako simultano prevođenje sa finskog jezika na hebrejski, tako i šapatno, odnosno konsekutivno. A iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta je isto tako na listi usluga koje su dostupne u svakoj našoj poslovnici. Možemo također da prevedemo i različite sadržaje iz domena marketinga, a izuzev vizit karti, kataloga i PR tekstova. Naši stručnjaci obrađuju i reklamne flajere, kao i brošure, zatim reklamne letke i generalno sve one materijale koji služe za reklamiranje usluga bilo koje vrste, proizvoda ili rada neke kompanije. Na najjednostavniji mogući način, svi koji su zainteresovani za obradu do sada navedenih materijala mogu da ih dostave, ali će im biti dozvoljeno da ih na isti takav način preuzmu, a kada naši stručnjaci budu završili sa njihovom obradom. Dakle, predviđeno je da svaki zainteresovani klijent pomenute sadržaje dostavi elektronskim putem, odnosno preko e-mail adrese. A ukoliko mu taj način dostavljanja ne bude iz nekog razloga odgovarao, na raspolaganju su mu svi prethodno pomenuti. Prevod tekovina Evropske unije sa finskog na hebrejski jezik. Sama činjenica da postoji izuzetno mali broj stručnjaka u našoj zemlji koji su specijalizovani za obradu tekovina Evropske unije dovoljno govori o kvalitetu usluga koje profesionalni prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford pružaju, budući da su u ponudi i direktni prevodi tekovina Evropske unije sa finskog jezika na hebrejski. Dakle, radi se o usluzi koja obuhvata njihovu kompletnu obradu, s obzirom na to da klijenti uz prevod, kako pomenutih, tako i svih ostalih dokumenata, u sklopu svojih poslovnica naše institucije, imaju priliku da dobiju i uslugu overe, i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Kako je pomenuta usluga i njeno izvršenje definisano slovom zakona, to se od svakog zainteresovanog klijenta zahteva maksimalno poštovanje uslova, a primarno se misli na njegovu obavezu vezano za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid. Uz to bi trebalo svaki klijent da potraži podatke koji se odnose na posebnu vrstu overe, a koja je vezana za stavljanje apostil ili takozvanog haškog pečata na dokumenta za koje se rade prevodi u pomenutoj varijanti jezika. Da ne bi bilo zabune, svaki klijent mora da zna da profesionalni sudski tumači i prevodioci koje mi zapošljavamo nisu dužni te informacije da im daju, jer to nije svrstano nadležnost. Izuzev tekovina Evropske unije, pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da obrade i mnoga druga pravna akta, a primarno presude o razvodu braka, sudska rješenja i odluke, kao i punomoće za zastupanje, te različite tipove licenci, zatim sudske tužbe, kao i sertifikate svih vrsta, odnosno svaki drugi dokument koji je vezan za oblast sudstva ili prava. Naravno da klijenti mogu da dobiju i direktno prevođenje dokumenata koje se podnose nadležnim službama sa finskog jezika na hebrejski, a što znači da će naši stručnjaci uz kompletnu obradu saglasnosti za zastupanje te potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stanju računa u banci, također da prevedu na zahtev klijenata i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o visini primanja i ostale vrste ne samo potvrda, već i izjava, kao i saglasnosti i uverenja. Lična dokumenta počev od potvrde o prebivalištu, lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih, preko vozačke i saobraćajne dozvole, odnosno uverenja o državljanstvu, pa do izvoda iz matične knjige umrlih i venčanih, te do dozvole za boravak i radne dozvole, će po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci profesionalno da obrade. Direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa finskog jezika na hebrejski također se vrše na zahtev klijenata, a navedeni stručnjaci u toj varijanti jezika mogu također da obrade i bilo koji drugi dokument koji je svrstan kako u oblast obrazovanja, tako i u oblast nauke. Svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi, prepis ocena i druga. Sve tipove dokumentacija na zahtev zainteresovanog klijenta će u najkraćem mogućem roku, i to sasvim sigurno po zadovoljavajućim uslovima, da prevedu pomenuti stručnjaci. Izuzev dokumenata koje čine medicinsku dokumentaciju, kao što su uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala. Prevodilac i sudski tumač rade i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa finskog jezika na hebrejski, osnivački akt preduzeća, fakture, godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, finansijski izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji i druga. A u mogućnosti su i da klijentima ponude kompletnu obradu kako tenderske i tehničke dokumentacije, tako i građevinske, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i deklaracije proizvoda. Prevođenje tekstova sa finskog na hebrejski jezik. Koji god klijent zahteva, prevod stručnih tekstova sa finskog jezika na hebrejski ne treba da bude opterećen ako je njihova tema nešto složenija, pošto profesionalni prevodilac i sudski tumač, koji se bave njihovom obradom, mogu vrlo stručno i kvalitetno da obrade tekstove najrazličitije sadržine. Pored onih koji obrađuju temu iz domena prirodnih nauka, oni će u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i tekstove čija tema je vezana za bilo koju granu društvenih nauka. Uz političke, filozofske i ekonomske tekstove, na zahtev klijenata će obraditi i one sadržaje čija tema je vezana za oblasti informacionih tehnologija, psihologije i sociologije, zatim građevinske industrije, financija i prava, kao i bankarstva, ekologije i zaštite životne sredine, ali i menadžmenta, turizma i marketinga, odnosno medicine, obrazovanja, farmacije i nauke, te mnogih drugih naučnih disciplina. Za usmeno prevođenje sa finskog jezika na hebrejski su također osposobljeni pomenuti stručnjaci, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dostupno na zahtev klijenata. Ističemo da sudski tumač i prevodilac primjenjuju kako konsekutivni prevod u pomenutoj varijanti, tako i simultani, s tim da po potrebi mogu da primene i takozvani prevod uz pomoć šapata, koji se svrstava u red specifičnih usluga. Da bi tim stručnjaka bio siguran u izbor adekvatne vrste usmenog prevoda, to jest da bi konkretan događaj bio sproveden maksimalno kvalitetno, potrebno je da klijenti njih informišu o toku samog događaja i njegovoj organizaciji, a u smislu da moraju dostaviti podatke o broju ljudi koji će uzeti učešće, zatim o predviđenom trajanju samog događaja i uopšteno o prostoru u kome je određeno da on bude održan. Po zahtevu zainteresovanih klijenata, profesionalni lektori i korektori će da izvrše sve potrebne ispravke u nekvalitetno prevedenim sadržajima u pomenutoj jezičkoj varijanti, bez obzira da li se radi o tekstovima, dokumentima ili marketinškim materijalima, odnosno bilo kojim drugim. Tom prilikom će se oni rukovoditi kako pravilima koje su prisutna u hebrejskom jeziku, tako i pravilima same prevodilačke struke. Prevodi knjiga sa finskog jezika na hebrejski. Različite vrste književnih dela, i to kako onih koje se mogu svrstati u poeziju, tako i proznih, će stručnjaci koji su zaposleni u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford profesionalno da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a ako to klijenti budu zahtevali. U ponudi su svakako i direktni prevodi udžbenika sa finskog na hebrejski jezik, a ovi stručnjaci mogu da prevedu i bilo koji časopis, kao i novinske članke. Svakako se podrazumeva da su prevodilac i sudski tumač usmereni na pružanje usluga koje se odnose na direktno prevođenje internet materijala sa finskog na hebrejski jezik, te da u tom slučaju klijentima omogućuju i njihovo pravilno optimizovanje za pretragu na internetu. Tačnije tokom obrade kako web sajtova, tako i online kataloga, ali i internet prodavnica i ostalih online sadržaja, oni pravilno implementiraju sve smernice koje su vezane za SEO, Search Engine Optimization, postižući time vrlo pozitivan efekat na pozicioniranje konkretnih materijala i to u polju globalne pretrage na internetu, za tačno određene ključne reči. Dobro je da klijenti budu informisani da će naši stručnjaci profesionalno da obrade i softver, a što znači da će na njihov zahtev u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i bilo koji program ili aplikaciju. S obzirom na to da su stručnjaci zaduženi za titlovanje ili sinhronizovanje različitih video i audio sadržaja, također zaposleni u našem timu, svako ko bude zahtevao prevođenje igranih filmova sa finskog na hebrejski jezik, odnosno dokumentarnih, animiranih ili crtanih filmova, može da angažuje i te stručnjake, a kako bi dobio kompletno obrađene materijale ove vrste. Naravno, u konkretnoj kombinaciji možemo da prevedemo i serije, ali i zabavne emisije, zatim reklamne poruke, informativne emisije, ali i sve ostale vrste video i audio materijala. Uz sve do sada pomenuto, na zahtev klijenata sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod marketinških materijala sa finskog na hebrejski jezik. A prilikom prevođenja PR tekstova ili kataloga, odnosno reklamnih flajera i letaka, te plakata i brošura, ovi stručnjaci se primarno rukovode pravilima takozvanog dobrog marketinga. Preciznije rečeno, tom prilikom oni određenu poruku koja je namenjena potencijalnim klijentima maksimalno kvalitetno prilagođavaju govornicima hebrejskog jezika. U naročito kratkom roku, klijenti mogu da dobiju i profesionalan prevod vizit kartica u toj jezičkoj kombinaciji, a ukoliko im je to potrebno, cena prevoda sa finskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na finski jezik je 4.300 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na hebrejski jezik ili sa hebrejskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 4.500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.